Na Sola. Kao što ste navikli, ovo je Dnevna soba petkom. Ili ako slušate u reprizi, onda je možda neki drugi dan. Ono što ste sigurno navikli, a tome ćemo se naravno i vratiti svaki put kad budemo imali Dnevnu sobu, je predstavljanje jednog zanimljivog gosta ili gošće. Ovog puta to je gošća. A pre nego što je predstavim, moram da vas pitam. Koliko često ste u životu puta napisali neki stih? Onda ste pomislili, a to je bez veze. Obrisali i rešili da vaša karijera nekog pisca, pesnika, tu i prestane. Međutim, koliko od vas je ipak uspelo da napiše pesmu, a nakon toga i objavi knjigu? E, to je malo od vas, malo neko od vas. A sad će me ispraviti moja gošća Dragana Lisić. Dobar dan, dobrodošla. Da li sam već pogrešio u pravopisu ili nisam?
Dobar dan, bolje vas našla. Niste pogrešili, sve je to dobro, bitno da se razumemo.
Dobro, dobro, razumeli smo se nekako. Kada pišeš pesme, s obzirom da si objavila knjigu, kada pišeš pesme, kojim jezikom gledaš da ispričaš svoju pesmu? Nekim onako književnim pravim, nekim onako između ili nekim uličnim koji svi razumiju?
Pa negde između. Trudim se da tekstovi budu razumljivi svima, šta god da pišem, bila to poezija, bila to neka kritika. Onako, ne težim tom hermetizmu da me razume samo mali broj studenata književnosti, već da to zaista bude dostupno svima.
Da, znaš kako, sad ne znam, pošto si naravno mlada, vjerojatno se ne sjećaš zanimljivog Alan Forda, stripa koji je izlazio još tamo negde davnih godina, i on je bio zanimljivo preveden na hrvatski jezik i bio je preveden tim nekim baš ultra književnim jezikom, a s obzirom da se radi o ono polupropalica, to je bilo posebno zanimljivo i to je davalo jednu notu onako zanimljivosti. Kada pišeš pesme, hajde sad vratimo na početak, odnosno na tvoju knjigu koja se zove Tragovima,
tako je?
Dobro sam zapamtio, bravo ja. Kaži mi, je li ima nešto što povezuje sve te pesme u okviru zbirke osim autorke?
Povezuje ih život sam po sebi, on je neiscrpni izvor inspiracije. Uglavnom, nijedna pesma nije nastala, tako da kažem, veštački, kao neka tvorevina, imaginacije. Uglavnom, sve imaju neko uporište baš u svakodnevnom životu.
Pretpostavljam da ti je to onda i inspiracija generalno kad pišeš pesme.
Da.
Dakle, nemaš neku ono posebnu ciljanu inspiraciju ili postoji li nekad da napišeš pesmu oću, da napišem pesmu o ovome?
Pa kako kad? Uglavnom nemam, uglavnom se više vodim tom inspiracijom. Kažu da postoje te dve vrste pesnika, oni koji pišu u tom naletu inspiracije i ovi koji se bave tehničkim stvarima, odnosno koji mogu po zadatku da pišu ili na zadatu temu kako im to dođe i kako to sebi nameste. Ja uglavnom pratim tu inspiraciju. Kada osetim poriv da me neka tema nadahnjuje, da imam potrebu nešto da kažem, da se desilo nešto u životu što recimo nisam procesuirala, što sam možda potisnula, onda se to uglavnom vrati u pesmama, negde u noćnim časovima, najčešće tad pišem.
Koliko puta često zgužvaš papir, baciš na pola i kažeš ništa ovo ne valja, krećem ponovo, pa onda kopaš po kanti da vidiš, a možda ovo nije bilo tako loše?
Pa to je zanimljivo, nikad. U suštini svaku pesmu ostavim da odstoji, nekad se vratim i nakon nekoliko godina onda pogledam šta bi tu možda moglo da se promeni. Naravno, nisu sve jednako vredne, nisu sve ušle ni u zbirku, manji deo čak mojih napisanih pesama je ušao u zbirku, ali ih ne gužvam, ne bacam, prosto značajne su mi u tom nekom introspekcijskom smislu jer vidim o čemu sam tada razmišljala, šta me je u tom trenutku opsedalo, tako da je zanimljivo pratiti tu kronologiju recimo.
Mnogo ljudi koji recimo ne čitaju pesme sećaju se onih pesmica koje smo morali da učimo u osnovnoj školi i srednjoj i onda kažu, a to sve što se rimuje to mi nekako ne ide i tako dalje. Koliko pesma na kraju krajeva mora da se rimuje?
Pa da, postoje te dve struje, oni koji smatraju da je vezani stih, odnosno to što se rimuje, prevaziđen, da je to neka davna prošlost, da je to izlizano, otrcano, i svakako smatraju da je slobodan stih, odnosno da je što prozaičniji jezik pogodniji danas za poeziju. Ja se negde ne slažem. Mislim da bez te unutrašnje melodije, bilo kakve, ritma, ne postoji prava pesma, odnosno onda je ništa osim udarenog entera ne odvaja od proze, od svakodnevne rečenice. Tako da ipak ne mora da ima nužno rimu, ne mora da ima pravilan neki stih, deseterac ili šta god, ali neku melodiju, nekakav ritam ipak bi po mom nekom mišljenju trebalo da ima pesma, da bi bila prava, kvalitetna pesma.
Da, pitam te to zato što sam dosta često dolazio u kontakt u stvari sa nekim novim autorima i autorkama koje recimo uopšte tu formu ne priznaju i idu nekom slobodnom formom gde nisam baš siguran, ja stvarno onako nestručan, nisam baš siguran da li je to pesma ili je to, ne znam, možda neko onako kratko razmišljanje koje nema baš nekog, što bi ti rekla, jel, samo enter i onda novi red i idemo dalje.
Da, upravo tako, tanka je tu linija, onda šta je tu zapravo poezija, šta već sklizne u neku prozu, neki monolog.
Da. Koliko često gledaš recimo moderne autore, da ne kažem mlade, ali da kažeš moderne, nešto što izlazi novo, koliko pratiš to?
Trudim se dosta da propratim, budući da sam bila i organizator Novosadskog festivala knjige, pa sam tu sretala mnoge i mlade i generalno savremene, pa i starijih generacija autore. I ovo će možda nezahvalno zvučati, ali nisam baš uvek blagonaklona i ne sviđa mi se baš sve što se danas piše, baš zato što dosta se napušta ta tradicionalna, recimo, linija poezije i teži se tom hermetizmu da nas niko živ ne razume i da je u tome lepota. Ja mislim da nije. Pisati generalno za te zatvorene krugove, da tako kažem, taj neki elitizam, to je po meni nepotrebno. Pogotovo danas kada je poezija manje više skrajnuta, kada je sve živo dostupnije od poezije, kada je sve interaktivno, sve iskače, sve ima sliku i ton i iskače iz frižidera. I onda poezija koja je sama po sebi nenametljiva, ukoliko još ostane tako nerazumljiva i teško prohodna, postaje, odnosno ima rizik da postane dosadna. I da je onda ta neka šira publika generalno odbaci, jer šta će mu.
Naravno da se tu nameće pitanje koliko često ti se puta desilo da sretneš nekog ko je pročitao tvoju pesmu i kaže baš sam se obradovao što je pesma o tome i tome, a u stvari potpuno pogreši. Jel ti se to dešava?
Pa ne baš tako. Trudim se baš uvek da ispratim taj feedback, odnosno da čujem mišljenje nakon pročitane zbirke. I zanimljivo je, uvek postoji, koliko god se ja trudila da pesme budu jasne svima, uvek postoji više slojeva, manje više. I da, dešava se kod određene publike da se samo razume osnovna neka linija, odnosno ta emocija. Da mi ljudi kažu, jao, divna je zbirka, plakala sam dok sam čitala. Naravno, to je opet lijepo čuti, jer čim izaziva...
Lijepo čuti da neko zaplače, što da ne.
Čim nešto izaziva emociju, znači da ima nekakvu vrednost. Ali da, opet po tome se vidi koliko je čitalac kompetentan, da li uspeva da pronikne do tih nekih dubljih slojeva ili se zadržava na toj samo impresiji. Ali to je u redu, meni je važno da u mojoj zbirci može svako da pronađe nešto za sebe, da tako kažem. Dakle, onaj ko je potkovan književno, da tako kažem, on će videti tu neke motive, vidjet će neku interakciju sa ranijim autorima, moći će to da primeti. Oni ko nije, ok, opet će doživjeti tu emociju i meni je to dovoljno.
Da, ja znam da vi umetnici dosta često radite za aplauz, da to kao, aha, sad da li ćemo zaraditi od knjige, možda i nećemo, ali mislim da je najvažnija stvar kako ipak doći do konzumenata, kako doći do nove publike.
To je dobro pitanje danas, sve više i više aktuelno. Pa mislim da do publike ne može da se dođe, na žalost ili na sreću, bez društvenih mreža i bez tih kanala komunikacije koji su zatrpani svim i svačim. I negde se tu uvek postavlja ono pitanje da li je to oštetilo poeziju i književnost uopšte. Ja smatram da nije. Uvek je to pitanje da li sad mladi čitaju ili samo vise po tim Instagramima, YouTubeima, Facebookima. Mislim da i tekako ima poezije i tu, odnosno da je to samo jedan više od kanala koji mogu da se upotrebe da bi se doprlo do publike. I ja se trudim da i na taj način moja poezija bude dostupna svima. Naravno, pritom danas je vreme kakvo jeste, zbirke poezije posebno se štampaju u dosta malim tiražima. I onda ponovo te društvene mreže daju neki, da tako kažem, veći odjek zašto bi recimo moju zbirku videlo ili neku pesmu pročitalo od tih 300 ljudi koliki je tiraž, kada mogu da doprem do 5000 recimo. Jasne. Koliko Facebook dozvoljava.
Dobro, ali Facebook je možda samo jedan medijum koji može se koristi, drugi je recimo zanimljiv, a to su festivali. Pomenula si Nofek, pre nego što sam ja hteo da pomenem Nofek, ali dobro. Koliko uopšte ima festivala? Mislim, u Novom Sadu znam da ima književnih večeri, znam da se ponekad dešavaju neke tako ajde veće stvari. Nofek je jedna retka stvar koja je posvećena uglavnom piscima i baš ono autorskom stvaralaštvu. Bio je neki festival knjige, odnosno Booktown, koji je tako, da kažem, eto, prošao prošle godine, možda više sa nekim malo poznatijim autorima koji možda nisu ni pisci, ali nije važno. Koliko koliko uopšte ima tih festivala, gde bi mogla uopšte i ti i slični tebi da se predstave?
Pa pre svega, sa najdužom tradicijom, rekla bih, postoji Brankovo kolo, odnosno to jeste moj izdavač, odnosno zbirka izdata na Brankovom kolu. Ono ima dve svoje manifestacije, isto imenu Brankovo kolo i Prolećni Brankovi dani, koji su negde u martu, dok je Brankovo kolo u septembru. I ono u suštini pruža priliku svojim autorima da naprave barem te dve promocije u toku godine, što je vrlo značajno, jer ponovo dolazi se u kontakt i sa tom mlađom publikom koja objavljuje, mlađom publikom koja čita objavljenu poeziju, ali također ono što je dragoceno, dolazi se u kontakt sa tim starijim, da tako kažem, zrelijim autorima, već uveliko afirmisanim. Oni neguju tu tradiciju već preko 50 godina. Dok je to Nofek je sad napunio 5, ali dobro, ide u tom pravcu.
Ide u tom pravcu, naravno.
I ima festivala u suštini, recimo tu je festival poezije mladih u Vrbasu, koji isto ima svoj konkurs, pa također objavljuje zbirke mladima i to je dobra prilika za neafirmisane autore da se afirmišu. E sad, negde taj prostor možda malo institucionalno zatvoren i zato je Nofek kao takav imao posebnu draž, jer su vrata uvek nekako otvorena, odnosno svako je mogao da pokuca, da pošalje nešto svoje, da predloži, da dopuni negde taj program, naravno ukoliko ima prostora, ukoliko ima kvaliteta, dobio bi svoju priliku, svojih 5 minuta da zasija. Tako da mislim da je zaista jako značajna uloga takvih mladih, da tako kažem, festivala.
Da, značajna uloga pretpostavljam i u tom nekom neposrednom kontaktu, jer ipak tu kao pesnik ili pisac možeš da vrlo blisko predstaviš svoje delo nekome ko dođe u prvi, drugi red i onda posluša ili čitanje tvoje poezije ili već šta god da je program. Ostaćemo još jedno pitanje na pesmama, odnosno na samom stvaralaštvu. Izdati knjigu je, mislim, koliko god da je to danas i dostupno i moguće, na kraju ispada da je jako teško i teško ostvarivo. Kako si uspela i šta je predlog, recimo, nekim sličnim autorima kao što si ti?
Slažem se da je dosta teško. Postoji više nekih puteva, da tako kažem, i svi su legitimni, odnosno svako treba da procedi šta je njemu validno i šta je njemu u redu. Postoje, kao što sam možda malo prije pomenula, konkursi za prvu knjigu, recimo, autora, uglavnom do 30 godina, negde nije podešeno po uzrastu i to je sjajna prilika, osim ima jednu manu, odnosno meni je to mana, ne znam, nekome je to možda u redu. Na takvim konkursima uglavnom se ispoljava jedna bezličnost, da tako kažem, bit ću slobodna da to tako kažem. Zato što na kraju, kada se konkurs završi, mi vidimo jedino krajnji proizvod, odnosno vidimo ime jednog, dva, tri dobitnika, a svi ostali, stotinak ljudi koji su također konkurisali, nemaju nikakvu povratnu informaciju. I sada tu možda mlad autor dolazi u zabludu da li je sad on bio možda drugi ispod crte ili njegova poezija nije ni razmatrana, da li je to dobro, da li je loše. Kao što rekoh, nema nikakvu povratnu informaciju i meni je to bilo nekako strašno. Ja sam slala na nekoliko takvih konkursa i negde je obeshrabrujuće, jer se ponovo, kao što se danas u mnogim oblastima radi, i mlad čovek i pesnik i umetnik svodi na nekakav broj, odnosno na neku statistiku. Ali to je jedan od načina svakako. Drugi način su izdavačke kuće koje prosto traže novac za objavljivanje. I to je također u redu ako je neko spreman da uloži izvesnu sumu i da mu se ona kasnije od prodaje zbirki i romana, šta god, vrati ili ne vrati, jer tu je taj rizik da mi možda to nećemo prodati. I tu onda mogu da dođu neka razna razočarenja, da je neko očekivao da će napraviti odjek i bum tom svojom knjigom, a da ona prođe onako nezapaženo, ali eto, uvek je rizik. I negde taj treći način jeste da se sama knjiga bori svojim kvalitetom i mislim da je u tome Brankovo kole koje sam ja izabrala za izdavača jedinstveno. Možda grešim, možda nisam dovoljno upućena, ali mislim da je jedino u Srbiji trenutno koje funkcioniše neprofitabilno. Odnosno, dakle, zbirka se dobija besplatno i ne prodaje se kasnije, nego je na toj razmeni, da tako kažem, poklanjamo živu reč. A za razliku od prvo pomenutih konkursa, vrlo je živo, odnosno dobijamo uvek povratnu informaciju od direktora Brankovog kola sa kojim uvek možemo da proanaliziramo šta tu valja, šta tu zapravo ne valja, zašto je možda zbirka odbijena, zašto još uvek nije dozrela ta poezija za štampanje. Mislim da je to jako vredno. I ja sam prošla kroz to iskustvo da sam ja slala zapravo svoj rukopis pre jedno 3 godine i on je odbijen. I to onako ume da bude traumatično za mladog stvaraoca, naravno.
Svi ima se preispituju, na kraju krajeva ima i sujete, ali svi se i preispituju, valja li to uopšte, onda još kad te neko odbije.
Pa da, doživimo to i kao neko sečenje krila i svašta, ali zaista kada se napravi otklon, da li vremenski, da li prosto mentalni, sagleda se sa neke distance, vidimo da zaista ta poezija je imala neke propuste, nije to bilo najbolje što može da izađe iz nas. Sad naravno neko bi posle toga prestao da piše, neki se zainatimo pa onda pišemo još jače.
Neki se zainatimo, to volimo da čujemo, tako i treba. Dobro, dok god čitamo neke stihove ili bilo kakvu pisanu reč, moramo da uključimo deo mašte, odnosno jedan ogroman deo mašte, ne bili smo to zamislili, na primjer došli do nekih delova koji je pisac zamislio. Međutim, ako recimo pisac odluči da snimi neki video, onda možda možemo da vidimo i tačno o čemu se radi. Pa ti si krenula i tim putem, nije baš direktno da si snimala neke svoje tekstove, ali video jako zanimljiv koji si pokrenula na YouTube-u, pa ajmo sad nešto o tome.
Da, to je zanimljiva priča koja je počela baš u trenutku kada je izbila ova situacija sa koronom i kada je nestala ta interakcija sa publikom, odnosno taj živi aplauz i taj pogled, prosto kada vidimo kako naša poezija ili generalno bilo kakva poezija utiče na drugog čoveka. I meni je, i verovatno mnogim autorima i stvaraocima i ljudima koji imaju potrebu da se kreativno izraze, to bilo strašno. Imali smo potrebu da pronađemo neki način, neki medijum u kom možemo doći do ljudi i dobiti tu nekakvu interakciju, kakva god ona bila. Ja sam tada počela na svom Instagram profilu da snimam takozvani mini serijal koji se zvao Par minuta poezije, gde sam recitovala poeziju, jel tako, priznatih velikih naših imena, pesnika. I to je onako lep odjek dobilo, zaista, i negde osetim tu punoću kada dobijem taj nekakav komentar, pohvalu. To je najbliže bilo tim nastupima i književnim večerima koje sam pre toga uživo organizovala. I onda kasnije, kada su te mere konačno malo popustile, kada smo mogli iz te dnevne sobe da se pomaknemo, onda sam osetila baš tu potrebu da se krećem i da ne budem u ta 4 zida. I dolazim na ideju za serijal koji je trenutno aktuelan i koji se zove Putevima književnosti, odnosno da to snimanje izmestim, kao što rekoh, iz 4 zida, da ono bude napolju. I onda se ta ideja dalje razgranala, odnosno došla sam na ideju da obilazim recimo rodne kuće tih pesnika, pisaca, njihova rodna mesta generalno, pa da onda snimam recimo u toj kući ili ispred nekog njihovog spomenika u njihovoj ulici, odnosno ulici koja nosi njihovo ime, kako bih na taj način približila i život stvaraoca i generalno, da tako kažem, malo podigla svest o možda turizmu u Srbiji, zato što sam negde stekla utisak da mladi, pogotovo danas, imaju tu težnju da putuju, naravno, ali što dalje od Srbije?
Da, da.
Kao da Srbija nema ništa da ponudi i kao da je sve negde preko granice srećnije, veselije, šarenije. Što je naravno u redu, lepo je videti inostranstvo, lepo je upoznati tuđu kulturu, u tom susretu se mnogo toga nauči. Ali ne treba zaboraviti da i mi ovde i tekako imamo šta da ponudimo. Absolutno. I tekako ima dragocenih stvari za pogledati. Tako da, eto, do sada je izašlo već nekoliko epizoda, ima još nekoliko koje se edituju, to je najteži posao, barem meni kao stvaraocu i kao nekom ko teži toj originalnosti, jer je to taj nekako mehanički deo, tehnički deo, to je pomalo dosadno, ali naravno sve zarad tog krajnjeg cilja i krajnjeg produkta, da tako kažem, možda rogobatno.
Kako ti se čini, koliko, da ne kažemo sad mladi, ali koliko generalno ljudi znaju, evo ja sam sad dok si pričala i dok sam se pripremao za ovaj razgovor, razmišljao koliko bih ja recimo mogao da se setim nekih pesnika, pisaca koji imaju tako neku rodnu kuću, pa recimo neku njihovu pesmu ili bilo šta drugo i mislim da sam stigao do pet. Sramota reći, ali možda. Koliko misliš da uopšte ljudi imaju pojma o tome, viziju, o čemu ti u stvari pričaš, koliko su svesni da nemaju pojma?
Pa mislim da se o tome baš malo zna, zato što je nekako sve uvek koncentrisano oko tih kulturnih prestonica i prestonice uopšte, odnosno Beograda, Novog Sada, i sva dešavanja su manje više uvek nekako tu. I onda ako je nešto na periferiji, to je nužno skrajnuto i nije u fokusu. Tako da baš zato se i nametnuo taj prostor da ja tu mogu da tako kažem, budući da sam ja budući profesor književnosti, i tu edukativnu notu ubacim. Slabo se zna, recimo, eto, nama je Zmajova usred centra Novog Sada, ali ne znam koliko je poznato da je njegova kuća u kojoj je umro i u kojoj je najviše svog života proveo u Sremskoj Kamenici, i da je ona pretvorena u spomen muzej, da tamo mogu da se vide i njegovi privatni predmeti i neke slike i generalno rukopisi. A eto, to nam je onako ultra poznato, da tako kažem. S druge strane, tu je onda ovi gradovi koji su malo udaljeni, da tako kažem, od Novog Sada i od generalno Vojvodine. Recimo, Disova rodna kuća je u Zablaću, kod Čačka, nju sam posetila, ta epizoda je izašla na YouTube. I ona je u užasnom stanju. Ona nije pretvorena u spomen muzej, ona tako stoji ruinirana, navodno zbog dosta naslednika koji su tu prisutni, da. Pa se to spori, pa to tako traje i traje. I onda sam ja tu opet naknadno uvidjela još i tu treću komponentu, odnosno da je tu potrebna nekakva promjena i nekakva inicijativa, jer mislim da zaista tako velika imena zaslužuju da im se oda počast na taj način, da njihove kuće zaista budu pretvorene u te spomen muzeje. Ne mislim da je to toliko veliki trošak za ovu državu, a svakako je velik poduhvat za pre svega meštane tog, recimo, manjeg mesta koje nije toliko posećeno turistički, a ima, eto, šta da
ima
ponudi.
Pa da.
I sa druge strane, sa te kulturne crte, odnosno taj autor to prosto zaslužuje. I upravo pre neki dan je izašao moj tekst na sajtu Brankovog kola koji upravo govori o tome, i naslovljen je možda malo onako iritirajuće, o čemu se stara sve što sadrži reč kultura. I koji upravo to preispituje, dakle, šta negujemo i ka čemu usmeravamo svoju pažnju i resurse, da tako kažem, ako ne ka onome što je esencijalno za kulturu.
Jasno, jasno. To ćeš, pretpostavljam, raditi i dalje, radit ćeš, to je YouTube kanal, ajde da pomerimo samo gde se to nalazi, dakle, na YouTube-u, pa šta ljudi ukucaju, kako se to zove generalno?
Pa ukucaju Putevima književnosti, tako se zove kanal, dobra. Ili mogu da dođu preko Instagrama do mene, dragana.lisić.
Dobro.
To sam ostavila onako svojim ličnim imenom. Uglavnom, ljudi kada prave neke kanale, prave i Instagram profile i Facebook stranice sa imenom toga što rade. E sad, ja sam tu malo specifična i to ima svoje prednosti i mane, zato što želim da tako kažem, istupam svojim imenom, jer sigurna sam da taj projekat koji radim neće ostati jedini i posljednji, vjerovatno će se roditi u nekom momentu neka druga ideja i zašto tako onda je, ljudi da, da, ne bi imali na jednom mjestu sve čime se ja bavim.
Mm-hmm. Dobro, onda ću te još za kraj pitati ovako, kada će nova knjiga?
Kada joj dođe vrijeme, ne znam, mislim, nemam tu potrebu da sada štancujem knjige svakih godinu dve, baš zato što, eto, Brankovo kolo je neprofitabilno, ja od tih zbirki nemam nameru i poriv da zaradim, prosto pišem, eto, da bih napravila možda neku pozitivnu promjenu, da bih sebi olakšala uvid u to šta se u mojoj glavi dešava. Tako da, recimo da sada kažem da se druga knjiga definitivno već uveliko krčka, nastaje, ali polako, nekim svojim tempom. Sad, da li bi to moglo da bude za godinu, dve, tri, vidjet ćemo, bit ćete obavešteni.
Vidjet ćemo, gledat ćemo YouTube kanal, gledat ćemo Instagram da vidimo šta je Dragana novo smislila i naravno vidimo se na Nofeku ove godine. Hvala ti puno na ovom gostovanju.
Hvala na pozivu.